እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይትን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት፣ ከማይ ውዕልኩም ከማይ ኣምሲኹም። ሎሚ 23 ለካቲት 2015 እዩ፣ 2 መጋቢት 2023 ብኣቆፃፅር ኣውሮፓ። ሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምቋም ዝካየድ ዘሎ ዝነበረ ኮንፈረንስ ሎሚ ምሸት ተዛዚሙ ኣሎ። ብዛዕባኡ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእቶን መደባትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ነርና። ንሎሚ ድማ ዋሃቢ ቃል ፓርቲ ዓረና ክንጋብዚና ምሳና ፀኒሕኩም ተኸታተሉ። ፕረዚዳንት ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ መገሻ እውን ቀፂሎም ኣለው፣ ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ሕማም ልቢ ዝምልከት ድማ ምስ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሃ ዝተካየደ ናይ ሎም መደብ ጥዕና እዩ። ዜና ክነቅድም ካብ ሳራ ፍስሃ እየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኢትዮጵያ ኣብ ዓድዋ ንወራር ጣልያን ዝሰዓረትሉ መበል 127 ዝኽሪ ዓመት ዓድዋ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ከም ዝወዓለ ዝበፅሐና ፀብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ህዝባዊ በዓል ኣብ ኣደባባይ መስቀል ክበዓል ዝተገብረ ኮይኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽባ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውደ ንዝኽሪ በዓል ዓድዋ ኣጋጣሚ ብምግባር እቲ ዕለት ከም መተኣሳሰሪናን ሓባራዊ ውህድነትናን ክንጥቀመሉ ዘዘኻኽር እዩ ኢለን። ኣብቲ ብ1896 ዓ.ም ኩናት ዝተኻየደሉ ከተማ ዓድዋ እቲ ፅምብል ን3 ዓመታት ብኣካል ካብ ምኽባር በኺሩ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ በዓል ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ምስቲ በዓል ተታሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጠናዊ ጎንፂ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ዝኽሪ ኣቐዲሙ ንነዊሕ ዓመታት ይበዓለሉ ዝነበረ ኣደባባይ ሚኒሊክ ብሰንኪ ካብ ቀረባ እዋናት ኣብ መንጎ ክብሪ እቲ ዕለት ዝረአ ዘሎ ምፍሕፋሕ ዝመበገሲኡ ዝተላዕለ ጎንፂ ንምብታን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ብምጥቃሙ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ተሳተፍቲ ክብተኑ ከም ዝገበረ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ ካብቲ ክስዕብ ዝኽእል ጎንፂ ንምዕጋት በፃሕቲ ናብ ኣደባባይ ምኒሊክ ንኸይኸዱ ከልኪሉ ክብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኹ ፀብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ዓድዋ ንዝተገብረ ክብሪ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ዘዋበረና ብሓደጋ ድርቂ ንዝተሃሰዩ ወገናት ዝኸውን ሓገዝ የተኣኻኽቡ ኣለው። ሓገዝ ዝፅበዩ ነበርቲ ቦረና ብወገኖም ስጋብ ሕዚ ዝበፅሖም ሓገዝ መስቲ ዘለዎም በዝሒ ስድራን ፀገምን ዘየገናዘብን ኣዝዩ ውሕድን ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ዘሎ ምትእኻብ ሓገዝ ቀልጢፉ ክበፅሓሎም ሓቲቶም። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገን ነቲ ዝእከብ ዘሎ ሓገዝ ቀልጢፉ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ዝሕግዞ ሓድሽ ኮሚቴ ምጥያሹን ስጋብ ሕዚ እውን እኹል መፅናዕቲ ከካይድ ከም ዘደናጎዮ ሓቢሩ ክብል ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ፀብጻብ የመልክት። ካብ ምዕራብ ኣፍሪካን መተሓባበርቲ ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለታትን ንዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምግጣም ኣሜሪካ ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚራ። እቲ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ወተሃደራዊ ልምምድ ትማር ረቡዕ ብጋና ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ፍሊንትሎክ ተሰይሙ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት እቲ ዞባ የስፋሕፍሕሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። እቶም ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለታት ብቐንዱ ኣብ ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ። እንተኾነ እቶም ጉጅለታት ናብ ደባዊ ማያት ቤኒን፣ ቶጎን ኣይቨሪኮስትን እውን ክንቀሳቀሱ ፀኒሖም እዮም። ወታደራዊ ኣዛዚ ኮማንድ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መደብ ፍሊንትሎክ ዓቕሚ ቁልፊ መሓዙት ሃገራት እቲ ዞባ ንምጥንኻር ካብ ኣኽረርቲ ፅንፋውያን ትካላት ዝመፅእ መጥቃዕቲ ንምምካትን ዶብ ሰገር ምትሕብባራትን ብምግባር ፀጥታዊ ድሕንነት ህዝቦም ንምእላይ ዘኽእሎም ምዃኑ ገሊፆም ክብል ሮይተርስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ግሪክ ነቲ ብሰሉስ ክልተ ባቡራት ተጋጭን ንሞት 43 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ሓደጋ ብሸለልተኝነት ሰራሕተኛታት ዘጓነፈ ምዃኑ ገሊጹ። መንነቶም ዘይተገልጸ ቀንዲ ስራሕ መካየድቲ መገዲ ባቡር ላሪሳ ንምንታይ እታ ናይ ተጓዓዝቲ ባቡርን ናይ ፅዕነት ባቡርን ኣብ ተመሳሳሊ መገዲ ፊት ነፊት ክኸዳ ከም ዘፍቀዱ ኣብ ቅድሚ ኣኽበርቲ ሕጊ ንምርመራ ምቕራቦም ተፈሊጡ። በዓል ስልጣን ፖሊስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መገዲ ባቡር ብሸለልተኝነት ንዘውረዶ ሓደጋ ሞትን ከቢድ ጉድኣት ኣካልን ምኽሳሱ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ብሰሉስ ዘጓነፈ ሓደጋ ካብ ርእሰ ከተማ ኣቴንስ 380 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ብትርከብ ጥቓ ከተማ ቴምፔ ኮይኑ 43 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 80 ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ባቡር ንሃዋህው ስራሕን ኣብ ድሕንነት ስርዓት ባቡርን መንግስቲ ንዘለዎ ሕፅረት ኣመልኪቱ ሰልፊ ተቃውሞ ፀዊዕ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ግሪክ ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ምብፃሕ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ሰብኣዊ ስሕተት ዝፈጠሮም መሕዘናይ ክስተት ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ሙሉእ መርመራ ክግበር ምዃኑ ቃልኣትዮም። ሚኒስትር መጓዓዝያ እቲ ሃገር እውን ነቲ ዝወረደ ሓደጋ ሓላፍነት ብምውሳድ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም። ንሶም ከም ዝበልዎ እዚ ነቶም ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ግዳያት ዝኾኑ ካብ ዘለኒ ክብሪ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ዝተሓተ ተግባር እዩ ኢሎም። መንግስቲ ሃገር ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ እዋን ሓዘን ዝኣወጀ ኮይኑ ኣብ ብራስለስ ድማ ባንዴራታት ትሕት ኢለን ክንብልበላ ተገይሩ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭ ጎኒ ንጎኒ እቲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃገራት ተራኺቦም ከም ዝዘተዩ ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ንኣስታት 10 ደቃይቕ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ብዝለዓለ ደረጃ ርክብ ክግበር እዚ ናይ ሎሚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ርክብ ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተፈፀመ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝኸፈተቶ ውግእ ኣብ ዝበርትዓሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኒው ደልሂ ተኣኪቦም ዝውዕሉ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ሃገራት ጉጅለ 20 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዛዕባ ዝፈፀመቶ ወራር ክረዳድኡ ከምዘይከኣሉ ዝመፃና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ እቲ ክፍፍል ጉጅለ 20 ሓበራዊ መግለፂ ንኸየውፅእ ዕንቅፋት ኮይኑዎሎ ኢሎም። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ናብ ፈላማይ ሪፖርት ክንሰግር። ብሰንኪ ኩናትን ፀገም ፀጥታን ንሰለስተ ዓመት ኣብቲ ቦታ ካብ ምፅምባል በኺሩ ዝነበረ በዓል ዓድዋ ሎሚ ኣብታ ከተማ ተኸቢሩ ኣሎ። እቲ በዓል ውሑድ ህዝቢ ከም ዝተሳተፈሉ ነበርቱ ግን ሃዋህ ናብ ንቡር ምምላሱ ከም ዝሐጎሶም ይገልፁ። ሙልጌታ ፅብሃ ንነበርትን መምሕዳርታ ከተማን ኣዘራሪቡ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል።
ብምኽንያት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ዓድዋን ከባቢያን ድሕሪ 2012 ዓ ም ኣይተኸበረን ጸኒሖም። ሎሚ ዓመት መበል 127 በዓል ዓወት ዓድዋ ድማ ኣብታ ከተማ ኣብ ኣደባባይ ተኸቢረሎም። ተሳታፊት በዓል ዝነበራ መምህር ገነት ወረስ ዝተብሃላ ነባሪት እታ ከተማ
ካብ ኩሉ ከባቢታት ብዙሓት ኣጋያሽ መፂኦም ንክበር ነይሩ። ኣብ ናይ ሎም ካብ ፍልይ ዘብሎ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሙዚቃ ተካሊእ እቲ ድራማ ብዳህና ቆልዑትን ብባዕሎም ፈጠራ ፈጢሮም ዘቕርቦ ከዓ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ከዓ ሓደ ነገር እዩ።
ኣብቲ መድረኽ ቅድሚ ሕዚ ክስራሕ እምነሰረት ዝተነበረሉ ፓን ኣፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ንክስራሕ ተሓቲቱ እዩ ዝበላ መምህር ገነት፣ ተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ቀልጢፉ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ክኣቱ ተሓቲቱ ኢለን። ኣይተ ገብረ ኣፈፄ ዝተብሃሉ ካሊእ ተሳታፊት በዓል ብወገኖም
ምኽባሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ካብ ዘለሃመ ፀልማት ወፂና ኣብዚ መፅዕና ፅቡቕ እዩ። ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣይኮነ ብዙሕ ሰብ ከምቲ ዝድለት ኣይነበረን። ውሑድ እዩ ነይሩ ኣነ ዓቡ ከምቲ ናይ ወትሩ ኣይኮነ ዝመፅ ከዓ ዝደመቐ ከምነኽብሮ ተስፋ ኣለና።
ግዚያዊ ኣተሓባሪ ከተማ ዓድዋ ኢንጂነር ካሊል መስፍን እቲ በዓል ካብ መንግስቲ ፌደራልን ግዚያዊ ኣተሓባርቲ ዞባ ማእኸል ትግራይን ከም ዝተሳተፉ ድሕሪ ምግላፅ ካብ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ግን ዘተረኸበ የለን ኢሎም። ኣብቲ በዓል ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ኣቕሪብና ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም።
ዝሓለፈ ጦርነት ሰቆቃ ከቢድ ስለ ዝነበረ ምሁራት ዝዓበበ ሚና ክፃወቱ ምሁር ክምራሕ ክእል ኣለዎ። ሰብ ሓሳቡ ብነፃነት ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ሰላም ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ብሰላም ዝረኸብናዮ ስራ ሓደ ኣካል ናይ ዝበዓል ምዃኑ እውን ዝሕብር እዩ። ሳንሳይ እቲ ፌደራል መንግስቲ
በዓልዓወት ዓድዋ ኣብቲ ከተማ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ይኽበረሉ ኣብ ዝነበረ እግሪ እምባስ ወለዳ ከም ዝተኸበረ ድማ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ንቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። እዚ ዝሰዕበ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘፅናሐና ንስምምዕነት ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምቋም ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ኮሚቴ ድሕሪ ሙቓማ ትማሊ ረቡዕ ዋዕላ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ከምጅምባሩ ገሊፅናልኩም ኢና። ኣብቲ ሎሚ ምሸት ዝተዛዘመ ኮንፈረንስ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ሰለስተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ነቲ ከይዲ ተቃዊሞም ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣይንሳተፍን ከም ዝብሉ ይፍለጥ። ፓርቲ ኣሲምባ ግን ኣካል እቲ ኮንፈረንስ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ፓርቲ ዓረና ብወገኑ ናብቲ ዋዕላ እውን ከም ዘይተዓደመ እዩ ዝገልፅ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ መርገፂ ንክገልፁና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓምደም ገብረስላሴ ብስልኪ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ናብ ተወልደ።
ኣቶ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ የቐኒየለይ። ብዛዕባ እዚ ኣብ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ምምስራት ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘለኩም መርገፅ እንታይ እዩ?
ግርማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰላም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ምስተፈረመ ዓረና መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። ስዒቡ እውን ቅዋሞ ኣፍልጡ እዩ። ኣብዚ ክልትኡ ስምምዕ ሰላም ፍራሙ እቲ ብዙሓት ስጋኣታትን ሕቶታትን ተቐቢልዎ እዩ እና በዚ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ክሳብ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ዝመፅእ ካብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዚት ማሕበራት፣ ምሁራት፣ ካብ ዲያስፖራ ተመጣጣነ ዝኾነ ዓቐፉ ዝኾነ ትግግር መንግስቲ ክትኣሽ ዝብልቱ ስምምዕ ህወሓት እውን እዚ በዕል ፈሪምዎ ዝመፀይት ተመሪፀ ዝበሎ ኣብ ተነጥ 7 ሚሊዮን መሪፅኒ እዩ ዝብሎ ዝነበረ እውን ገዲፉ ናብ ስምዕ እዚ ከኣቱ እዩ ዝብል እዩ ትስማዕሚዑ ነይሩ። ይኹን እምበር ናብ ተግባር ክመፅእ ከሎ ህወሓት ነቶም ምስኡ ኣብቲ ምርጫ ተሳትፎም ዝነበሩ ውድባት እውን ባዕሉ ነገራት ኩሉ ምስ ወድአ ንዑ ዓጅሙኒ እዩ ክብል ፈቺኑ ንዓና እውን ሃምቱ ስምዕ መሰረት ከም ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ትግራይ እንበዓል ግደ ሓይሊ ትግራይ ማለት እዩ ክንሳተፍ ይግበአና ነይሩ። ገና ቅድሚት ኮሚቴ ምትያሽ እዩ ክኾን ነይርዎ። ይኹን እምበር ህወሓት ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ካብ ዝፈጥርኡ ነይርዎ ነይፈፅም ኩሉ ነገራት ባዕሉ ኮሚቴ ጣይሹ ባዕሉ እዚ ከካይዱ ንዕኡ ዝምቺ መንግስቲ ከጣይሽ እየ ኢሉ እዩ ይፈትን ዘሎ። እዚ ግን ነቲ ስምምዕ ሰላም ኣዝዩ ዝፃረርን ዝዋቅዓን እዩ። ንበይኑ ጥራሕ መንግስቲ ከጣይሽ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ውዕሊ ክትሕት ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ኢልና ኢና እንገልፆ። እና እውን መግለፂ ውፅኢና ነርና ኢና ኣብ መስርዕ ፈለምቱ ዘንሳተፈሉ ተኮና ክንዕጅር ኣይንደምን ዝብል ቅዋመ ኣለና እዩ። ሕዚ ውን ኣይተቀየረን። ካብ መጀመርኡ ካብ መፈለምቱኡ እዩ ኩለን ፓርቲታት ክሳተፋ ዝግበአ ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጋዊ ኮነን ኣይንሳተፍን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ናብቲ ሕሱም ኩነታት ንኸይምለስ ዘለኩም ትፅቢት እንታይ እዩ? እንታይ ብከመይ ዓይነት መገዲ ክፍታሕ እዩ? ብከመይ ክትሳተፉ ትኽእሉ? ወይ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ክገብር ኢልኩም ትፅቢት ትገብሩ?
ኣብዚ ናይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ግደ ዝነበሮም ኣከላፈሩ ኩሎም ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሓዊሱ ግጭት ዝገብርዎ ኣሎ። ውዕሊ ሰላም እውን ግጭት ዝግበረሉ ነገር ኣለዎ። ዓቐፋይ ዝኾነ ትግግር መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ። እንተዘይ ኮይኑ ነቲ ቀፃሊ ሰላም ሓደጋ እዩ። ነቲ ፍቕዲ እዩ ተበሲኑ ዘሎ ህዚ ዳግም ከይጣየስ ደግም እግርተፍ ከይተክል ተወሳኺ ሕማም ዝፈጠር እዩ። ስለዚ ህወሓት ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስ መፅዕ ትግራይ ካብቲ ዘሎ ዓፀባ ንከይወፅእ ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ዝፈፅም ዘሎ። ኣብዚ ዝበፅሕ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታትን ውድቀታትን እውን ህወሓት ባዕሉ
ሓላፍነት ይወስደሉ ዝሽተፈሉ ራይ። ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቐኒለይ።
ኣብ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ኮሚቴ ኣብ እዋንን ድሕረን እቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፅን መግለፅታትን ኣብ ትግራይ እጀታ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዝተዓደሙ ምሕባሩ ይዝከር። ኣብቲ ከይዲ ካብ ምሁራት ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ፖለቲካዊ ውድባት ሰራዊት ትግራይን ካልኦትን ከም ዝተዓደሙ እውን እታ ኮሚቴ ከም ዘፍለጠት ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ዑደት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮ ናይ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ መገሸኦም ትማል ረቡዕ ከም ዝጀመሩ ምግላፅና ዝዝከር እዩ። ንሶም ኣብ ጋቦን፣ ኣንጎላ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ክበፅሑ እዮም። ገብረ ገብሪ መድን ንፀብፀባት ኣኒካ ሃመርሽላንግን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ትማል ረቡዕ ኣብ ዋና ከተማ ጋቦን ሊብረቪል ዝኣተዉ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ቀፂሎም ናብ ኣንጎላ፣ ኮንጎ ብራዛቪልን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ከምርሑ እዮም። ብፈረንሳይ ይግዛኣ ኣብ ዝነበራ ፈረንሳይኛ ተዛረብቲ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ሩስያ ፅልዋ እናዓበየ ብምምፅኡ ኣብ ፓሪስ መጠንቀቕታ እናዓበየ ይመፅእ ኣብ ዘለሉ እዋን እዮም ማክሮን ዝገሹ ዘለዉ። ማክሮን ዝሓለፈ ሶኒ ፖሊሲ ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪካ ብዝምልከት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ጉዳያት ኩነታት ኣየር ሓዊሱ ምስታ ልዕሊ 50 ሃገራት ዝሓዘት ክፍሊ ዓለም ሓባራውን ሓላፍነት ዝስምዖን ርክብ ክህልወና እዩ ኢሎም። ረብሓና ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ዴሞክራሲ ከምኡ እውን ቁጠባዊ ምሕዝነት እዩ ኢሎም። ፈረንሳይ ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ወታደራታ ካብታ ክፍሊ ኣህጉር ክትንክ እያ እንተበሉ እውን ተንተንቲ ግን ኣዘዝቲ ሰራዊት ፈረንሳይ ሰጋዕ መጋእ ይብሉለዉ ይብሉ። ልዕሊ 3,000 ወታደራት ፈረንሳይ ኣብ ሴኔጋል፣ ኣይቨሪ ኮስት፣ ጋቦንን ጅቡትን ይርከቡ። ካልኦት 3,000 ወታደራት ድማ ኣብ ኒጀርን ቻድን ሓዊሱ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣለውዋ። ሎም ሓሙስ ኣብ ሰፊሕ ገማግም ሩባ ኮንጎ ሓዊሱ ኣብ ዙርዩ ዓለም ዘሎ ኣድዋር ንምዕቃብ ዋን ፎረስት ሳሚት ብዝብል ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ክሳተፉ እዮም። 1.62 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ማእኸላይ ኣፍሪካ ዱር ካብ ኣማዞን ቀፂሉ ኣብ ዓለም እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ካርበን ዝስሕብ ዱር እዩ። ጋቦናውያን ናይ ማክሮን መገሻ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንዝሳተፉ ፕሬዚዳንት ዓሊ ቦንጎ ንዲምባ ፖለቲካዊ ወሰኽ ዝህብ እዩ ይብሉ። 64 ዓመት ዝዕድሚኦም ቦንጎ ነዊሕ ካብ ዝገዝኡ ወላዲ ኣቦኦም ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ተረኪቦም ዛጊድ ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ጽባሕ ዓርቢ ግዝኣት ፖርቹጋል ናብ ዝነበረት ኣንጎላ ክኸዱ እዮም። ቀፂሎም ኣብ ናይ ቀደም ግዝኣት ፈረንሳይ ናብ ዝነበረት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምብፃሕ ነቲ ሃገር ንኣስታት 40 ዓመታት ምስዝገዝኡ ፕሬዚዳንት ደኒስ ሳሶዎ ጉዌሴ ክራኸቡ እዮም። ድሕሪ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምብፃሕ ካብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ዝርከቡን ኣብዚ ዓመት ዳግም ዝወዳደሩን ፌሌክስ ሺስኬዲ ክራኸቡ እዮም። ዓሰርተታት መናእሰይ እቲ ሃገር ንባንዴራ ሩስያ ብምሓዝ ኣብ ዋና ከተማ ኪንሻሳ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳይ ንናይ ማክሮ ዑደት ኮኒኖም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ቀደም ብፈረንሳይ ይግዝኣ ኣብ ዝነበራ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ጸረ ፈረንሳይ ተቃውሞታት ተኻይዶም እዮም። ሩስያ ጸረ ፈረንሳይ ፕሮፓጋንዳ ትነዝሓላ ክትብል ፈረንሳይ ትኸሳ።
VOA ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። መደብ ጥዕና። ለካቲት ልብን ምስ ልቢ ዝተተሓሓዙ ፀገማት ጥዕናን ትኩረት ብምሃብ ብዛዕቡ ኣፍልጦ ክብ ንምባል ብደረጃ ዓለም ዝተሓርየት ወርሒ እያ ይብል ዝረኸብናይ ሓበሬታ። ነዚ መሰረት ገይራ መንያ ንዶክተር ሃብታ ፍስሃ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ኣሪዞና ክኢላ ጥዕና ልቢ ወይ ልብን ምስ ልቢ ዝተተሓሓዙ ፀገማትን ኣዘራሪባቶም ኣላ ና መንያ።
ሕማም ልቢ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክረአ ከሎ ንመኖም እዩ ዝያዳ ዘጠቃዕ?
ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል ነገራት ኣሎ። ንመኖም እዩ ዝያዳ ዘጠቃዕ ክንብል እንድሕር ኮይና ንኩሎም እዩ ዘጠቃዕ። ንኹሎም ብማዕር እዩ ዝጥቀዖም ዳርጋ ክንብል ንኽእል ኢና። ግን ፍልሊ ኣለዎ ኣብቲ ኣቀራርባን ወይ ከዓ ኣይደንቲፋይ ምግባሩን ወይ ከዓ ከምዚ ምፍላጡ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ቅድሚ 20-30 ዓመታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሕማም ልቢ ንደቂ ተባዕትዮ ብዝያዳ ከምዘጥቅዕ እዩ ዝግለፅ ነይሩ ወይ ከዓ ከምኡ እዩ ዝመስለና ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ሳይንስ ሓደሓደ ዘይፈለጦ ነገራት ነይሩ ክበሃል ክኣል እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከም ምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣቀራርባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ይብል ካብቶም ናይ ደቂ ተባዕትዮ። ብእንግሊዝኛ ክላሲክ ወይ ከዓ ልሙዳት ዝበሃሉ ምልክታት ኣለው ናይ ሕማም ልቢ። እዚኣቶም ከም ናይ ኣንዛ ናይ ደረት ልቢ ወይ ከዓ ኣፍ ምድና ንብሎ ማለት እዩ። ትንፋስ ምሕፃር፣ ኢድካም ፀገማይ ኢድካም ምድንዛዝ ወይ ከዓ መንከስካ ቃንዛ ምስማዕ ኣለው። እዚኣቶም ሕጅቶም ክላሲክ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ልሙዳት ዓይነት ኣቀራርባታት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ግዜ በዚ ዓይነት ምልክት ዝቐርቡ ዳርጋ ካብ 60-100 ይበዝሑ እዮም፣ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ። ግን ብዝያዳ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ትሕት እቲ ልሙድ ኣቀራርባ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ቅርፀት ከብዲ ይገብረለይ ወይ ከዓ ድኻም ይስማዓኒ ጥራሕ ወይ ከዓ ከምዚ ምስ በላዕኩስ ከምዚ ኮይነ ሕጂ ኣብቲ ኣገላልፃ በቲ ልሙድ ኣቀራርባ ስለዘይቀርብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሚስ ይግበር ወይ ከዓ ይሰሓት ክንብሎ ንኽእል ኢና። እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ናይ ሕማም ልቢ ኣይርድእዎን ነቲ ኣቀራርባ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ወይ ደንጉዮም ይፈልጥዎ ወይ ከዓ ነዚ ሕማም ልቢ ይኮነን ካልእ ዓይነት ሕማም እዩ ተባሂሉ ናይ ካልእ ዓይነት መድሓኒት ተዋሂቦን ይኸዳ ሞ ካልእ ሳዕቤናት ዓበይቲ ሳዕቤናት ይስዕብ ዳሓር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣቀራርባን ናይ ኣይደንቲፋይ ምግባሩ ብትግርኛ ምናልባት ምልላዩ ኣብኡ እዩ ትፍንኒ እምበር ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ እዩ ዘጥቅዕ። ካብኡ ናብኡ ቁሩ ትፍንኒ ዘለዎ ዋላ እኳ ንእሽተይ ትኾነ ትፍልሊ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፉ ይጅምር ብናይ ዕድመ ደረጃ ክንብሎ ክፍለና ንኣብነት ሓንቲ ጓል 50 ዓመት ሰበይቲን ወዲ 50 ዓመት ሰብኣይን እንድሕሪ ኢና ኣብቶም ደቂ 50 ዓመት ሰብኡት ቀልጢፉ ይረአ እቲ ሕማማ። ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ብዳርጋ ካብ 5-10 ዓመት ይድንጉ። ንኣብነት እቲ ብዝሒ ናይ ወቕዒ ልቢ ኣብ ደቂ 50 ዓመትን ኣብ ደቂ 60 ዓመት ኣብ ደቂ 50 ዓመት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ 60 ዓመት ደቂ ኣንስትዮን ዳርጋ ተመሳሳሊ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ቁሩብ እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ሆርሞን ዝተሓሓዝ እዩ። ቁሩብ ከም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ካብቶም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ 00 ግን እቲ ሕማማት ብዝሒ ግን ኣብ ክልት እዩ ኣለዎ።
ኣብ መንጎ ፀዓዱን ፀለምትን ከና ኣብነት ብዙሕ ግዜ ንፀለምቲ ድዩ ዘጥቃዕ ካብ ንፀዓዱ ምናልባት ምስ መነባብሮ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ደረጃ መነባብሮ እቲ ዘምፅኦ ዘሎ ፀቕጥታት እውን ፍልሊ ክህልዎ ይኽእል። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ከመይ ርአቲ ሕማም ልቢ
ሕጂ ኣብኡ እውን እቲ ፍልልያት ከም ዝበልክዮ ናይ መነባብሮ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መነባብሮን ናይ ሓደሓደ ናይ ኣነባብራ ማለት መናብሮ ብዙሕ ነገራት እንዲዝፀል መድሓኒት ጥራሕ ማለት መግቢ ከም መድሓኒት ንፈልናዮ እዚ ንኣብነት እንድሕሪ ደኣ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ትነብር ፀሊም ኮይንካ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ፀዓዱ ዝተሓተ ናይ ኢኮኖምያዊ ደረጃ ኣለካ። ስለዚ እቲ ትምገቦ መግብታት ምናልባት ኣብቲ ሕስር ዝበለ ክኣፎርዶ ክትገብሮ ትኽእል ዓቕምካ ትገብሮ ነገራት ስለዝኸውን ኣብኡ ክጎድኣካ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ከም መስተ ምስታይ ሽጋራ ምትካኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዘለዉ ሰባት ይበዝሕ እዩ ማለት እዩ። እቲ ፀቕጢ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ናይ እምሮ ጭንቀት ንብሎ ዘለና እውን ከምኡ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ከምኡ ብዝተሓሓዝ መንገዲ ኣብ ፀለምቲ ይበዝሕ ወይ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ከም ትሑት ኢኮኖምያዊ መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ይበዝሕ። ካልኣይ ግን አሎ ለአብነት ጻቅጤ ደም ብዙሕ ፍሉጥ ብዘይ ኮነ መንገድታት መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ጸላንቲ ይበዝሕ ካብ ኣብ ጸዓዱ እጂ ዝተፈላለየ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምናልባት ናይ እምሮ ጭንቀት ዘምፅኦ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ጀነቲክስ ወይ ከዓ ናይ ተፈጥሮ ፍልልያት ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ጸለምቲ ብዝሒ ስለ ዝበዝሕ እቲ ፀቕጢ ደም ዘምፅኦ ዓይነት ሳዕብን ሕማማት ኣብ ጸለምቲ ይበዝሕ። ኣብ ፀዓዱ ግን እቲ ኮለስትሮል ይበዝሕ። ኣብ ፀዓዱ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ኮለስትሮል ለበል ዝለዓለ እዩ ካብ ጸለምቲ ንላዕሊ። ስለዚ ዳርጋ ዜሩ ዜሩ እቲ ፍልልይሲ ናይ ኣመነባብሮ ዳኣ እምበር ናይ ኣብ ፀዓዱን ይበዝሕ ወይ ኣብ ጸለምቲ ይበዝሕ ኢልካ ብዙሕ ተኣሽሙ ትገብሮ ንላ
መነባብሮ ናይ መነባብሮ ኣካይዳ ንድሕር ንኣብነት ግዜ እውን ተዘይሃሊካ ናይ ሰውነት ምንቅስቃስ እውን ክትገብር ግዜ እውን ከይህልወካ ይኽእል ንድሕር ብዙሕ ሰዓት ኣብ ስራሕ ትሕልፍ ኮንካ እቲ ናብራኻ ንምሽፋን ማለት እዩ። እዚ እውን ናይ ባዕሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣነ ወዲ የለኩ ሕቶታተይ ምናልባት ከምዚ ዝበልና ቅድሚ ሎም እውን ብሰፊሒ ስለዝገበልናዮ ስለዝሸፈናዮ ነዚ ወርሒ እዚ ኣመልኪትና ሩብ ኣዌርነስ ወይ ከዓ ምብርባር ወይ ምንቕቓዕ እንተሃብና ኢልና እሞ ተሕልፎ መልእክቲ ተሊካ ዶክተር ሃብታብ
ግርም ብሓፈሹ ዳርጋ ጠቃቂስና ኢና። ግን ከም ዝበልክዮ እቲ ዓላማ ናይቲ መደብ እውን ኣፍልጦ ንምፍጣር ወይ ከዓ ኣፍልጦ ንምዕባይ እንድዩ ብዝተካእለ መጠን ከምቲ ዝጠቀስናዮ ሓፈሻዊ ክንገብሮ ዘለና ኩሉና ክንገብረሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ከም ዝበልናዮ ናይ መግቢ እዩ። ኣመጋግባና ከነመዓራሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ፀላዊ ስለዝኮነ ንጥዕናና። ካልኣይ እቲ ምንቅስቃስ ኣካላት ወይ ከዓ ምስዋስ ኣካላት ንብሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ብዝተካእለ መጠን ካብታ ዘላትና ግዜ ቁሩብ ቆጢብና ንነፍስና ዝተወሰነ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ክንባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂስናዮ ነርና ኢና እቲ ትገብሮ ምውስዋስ ኣካላት ናይ ግድን ኣይኮነን ከቢድ ክኸውን ኣድላይ ይኮነ ጥራሕ ብተደጋጋሚ ክግበር እዩ ትዘገድስ ማለት እዩ። ስለዚ በቃ ቀዳም ምስ ኮነ ሓሙሽተ ማይል ክጎይ እየ ካብቲ ብል መዓልታዊ ሓንቲ ማይል ንድሕር ንመዓልቲ ተጓዒዝካ ካብታ ሓንቲ ኣብ ቀዳም ወይ ከዓ ኣብ ሰንበት ኣብ ዊኬንድ ንብሎ ኣብኣ ትገብራ ምንቅስቃስ ንላዕሊ ጠቕሚ ኣለዋ። መዓልታዊ ትገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ኣዝዩ ገዳሲ ይፈራይ። መዓልታዊ ዘይክከኣል ክእል ኸውን ምናልባት ሰለስተ መዓልቲ ንሰሙን ክኸውን ይኽእል ግን ብዝተኸእለ መጠን እቲ ንገብሮ ብተደጋጋሚ እንተኮይኑ ዝያዳ ጥቕሚ ኣለዎ ክብል ይደሊ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓልናዮ ብዝተኸእለ መጠን ኣብ ልዕልተን ዝጠቐስናየን ኣቀራርባ ፍልልያት ናይ ኣቀራርባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ልሙድ ነገር ኣሎ ከምዚ ምክንያት ናይ ምሃብ ተንደንስል ሕጂ እዚ ካብ ማለት እዚ ካብ ኣብቲ ዘጋጥመና ብልምዲ ንሪኦ ነገራት እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እቲ ምክንያት እንታይ እዩ? ከምዚኣ ኮይ ኮይነ ሕጂ ከምዚኣ ንፋስ ስለዝሃረመትኒ ኮ ብዚኣ ሕሚማትኒ እምበር ዳሓኒ ከምዚኣ ኳ እምበር ድሓን ሕጂ ከምዚ ናይ ናኢስካ ምርኣይ ዓይነት ተንደንስ ኣሎ። እዚ ሓጋዚ ይኮነን እታ ትስማዓካ ምክንያት ጌርካ ክትገልፃ ወይ ከተናእሳ ኣይትፈትን። እንድሕር ድኣ ትስማዓካ ነገር ኮይና ብነቲ ብሕልፊ ምስ ሓኪም ክትዛረብ ከለካ ኣናኢስካ ዘይምርኣይ ከምዚ ሓደሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ዝረኣይ እንታይ ኣሎ እቲ ሓኪም ገለ ግበር ክብለኒ እዩ ካብ ምባል ካብ ምፍራሕሲ ነቲ ምልክታትካ ክትሓበ ወይ ከዓ ክትቀንሶ ሚኒማይዝ ትገብሮ ትፍትን እሞ ነቲ ዘለካ ዕድል ሚስ ትገብሮ ማለት ወይ ከዓ ትስሕቶ ኣለኹ ማለት እዩ።
ስለዚዋ
ክትረኽቦ ትኽእል ሓገዝ መሊስካ ባዕልካ ትዕንቅፆ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ከዓ ንጠንቀቐላ ክብልደሊ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለተጋጥመኒ ርኣየ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ተስት ግበር ክብለኒ እዩ እጂ ከዓ ከምዚኣ ክብለኒ እዩ ካብ ምባል ነፍስካ ትሕግዝ ዘለካ መሲልካ ግን ንነፍስካ ትግዳእ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ብሓፈሽኡ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ዝኻኽርፈቱ ብሓፈሽኡ ዘአንየን ከም ጠብዋ ክሕልፈን ዝደኒ
ምርመራ እውን ምግባር በብእዋኑ
በብግዜኡ ከዓ ምስ ሓኪምካ ተራኪብካ ዘድሊ መርመራታት ምግባር ከዓ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ። ብዙሕ ነገራት ቀልጢፉ እንድሕር ደኣ ተለልዩ ብቀሊሉ ክሕከም ይኽእል እዩ። እንድሕር ደኣ ቀልጢፉ ዘይተራኪቡ ግን ኣዝዩ ምስ ማዕበለ ምምላሱን ዝተኽኻሉን ከቢድ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ንስውን ኣገዳሲ ይልካዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሃብታብ ፍስሃ ንዝሃብካና መብርሂ ከምኡውን ኣስተምህሮ ብዛዕባ ልቢ ምስ ልቢ ዝተፈሓሓዙ ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት ንሳና ምስ ሰማዕትናን ምስ ተመልክትናን ስለ ዝካፈልካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ይቀኒ
ክብራትና ሓፈሻዊ መደባትና እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ክብሮት ሃበልና